intimacy God seeks with us. Lesa afaya au kuwa mpana na ifwe. Kulolesha pabu umbo wachibiri mkutendeka chapter 2 verse 4 kutoka 25. Ili ashirio lesa atweba ukulinga na inaituntuko liyesu. Lisokolo rapafi umutima wakwa lesa wava. Elio nubuyo wakwe pali ifwe. Kuli amasambiri wabiri ayoninga fwaya tuwalanda po. Sambiri lanta nshi ireti inshila ya kupapusha umo tumone kakwati nileza wesu wa kumupashi. Emu lifiko mwangefi. 1. Lesa abi kile mupashi wakwe mumbiri wakwa Adamu kuti abechi bumbwa cha mweo. Pali mba patina lesa apu tile mumuntu. Umupu wa mweo mweona ya kweno yomuntu aishirewe chivumba cha mweo. Ichikomo chivicha chividi. Alesa ati ili natuchiti yomuntu mucha za chesu muavere chipayo chesu. Ichikomo cha butatu. Lesa ati ili. Nukuti ave nabuka teka panwe sonde. Tuwaiba nabuka teka ilo tuimi nako lesa umuine wa pintu fionse. Ichachine, lesa nishifwe uwachine uwachila na bata tabesu abapanwe sonde. Pantu lesa alituishive idio katulaimitu wa munda ya bafiashivesu. Bafiashivesu batuishivefe idio tuafierwe. Chukomo cha mutanda, tesichuika leu kwa ule chitemuiko no kwa mpana na bantu banensu ifyo. Na lesa teti ekale uku wabule chitemuiko. Ichikomo cha alenga chine lubali. Tulaba aba ufuba idio tatulepoke ila chitemuiko ukufuma kuba temuiko wa besu. Fiofi nena tata wesu wa mumuru alo mfobu ufuba idio tatulemupela umutima wesu onse. Ichikomo cha chine konse konse. Lesa alafu haya uku wa mpana ifwe. Alafuwa yoku bombe finti fionse pamona ifwe. Isambiyo la chibili direti. Indupwa shesu shabafie shimoshine ngorupwa lwa mumulu. Chukuma chwantanshi. Ulupwa lwa kwa lesa lwa bangefi. Lesa tata. Lesa mwana. Na lesa mpashi wa mushiro. Edyo balafuaya ukukwata abana ukubapamu, buumo na bene. Takwa benche nde mmalembo ya kwaleza iya alanga buino buino palichi. Ukuchirapafyo Yesu apepele muli mate muli Yohane chapter 17. Iliyo twala bere nga pesamba. Ichikomo cha chibiri. Imirimo ibomba indupwa shesu. Yafe chimochi nengefyo lesa. Patatu abomba. Ichikomo cha butatu. Tulapwena mchitemu hiko na Yesu. Idio wene hatu sakamana pamofie ngefyo. Umukasha na apone na mchitemu hiko kumurumendo. Ule musakamana. Ichikomo chabune. Na chisungu, esa mkuba wakakirirwa kumulume wakwe. Ilio kwaba ukwa mpana kwa wamba. Esa mkuba buumona nkwe. Ukulanda, wakumupashi, tuisa mkuba wakakirirwa na Kristu. Ilio esa mkuba mpana na ifwe murubatisho ukupitira umupashi wa mushiro. Uyo atuma ukuikala muri ifwe. Ichikomo chabu sano. Umwaume afuile ukulipira omutengo ukuru ukuti abe nechitemuiko ichashika kumukashi wakwe. Pamonge efe Yesu alipira omutengo uafikapo pakuti engaba wakakirirwa kuli ifwe na ngula tushifuaya ukakirirwa kuli wene pamulandu wa Lubembu. Ichikomo cha mutanda. Yesu eshiwinga wesu pamofenge fyo umwa ume abani shiwinga wakwana winga. Ichuka mchachi nerubali. Mulutambiru wachi yuda wishi liyamu ume eka fye e wishi wa ubu shikubwa winga wa mwana wakwe. Fyo filina lesa wishi wakwa Yesu Kristu eka fye e waishi wa ubu shikubwa winga wa mwana wa mpanga. Yesu ati la muli Marko chapter 13 verse 31 kufika 33 mkwana tuwele ngipo. Umurune chalo fika pita lero ifyo fya ndita fya kapite. Lelo uluwa wushikubulia nedio nishitaili atakuli uwaishiwa. Nangu niba malaika bamumulu. Nangu mwana kano tata. Chenje leni loleni kabili pepe ni pantu. Tamuwaishiwa ilionshita. Ikesa abako. Ichikomo cha Pavula. Umwana kashi alitemwa ukufyalira umurume wakwe abana. Ifyo fineno mwina Kristu. Uwa upokuli Yesu afwaya ukufyalira a Yesu abana bakumupashi. E kutwara ifisabo. Ichikomo cha lenge kumi. Pwewa fyashi tatumfwa bwino ili abana besu. Tabale tunakira. Ifyo fine na shife wa mumulu. Taba uwa sansa mkanga chakuti tatule munakira. Nali motakuli inshila imbi. Ii ngalondolola. Wino kukavila kwa kwalesa. Numwana wakwe Yesu. Ifyo tuwa baba ikatana ngolu palumu. Pamonge fe Yesu. Ape perepepo. Diabush mapepo mkalamba. Mundi Yohane chapter 17. Verse 9. Kufika kutuwa uvu. Elo kavili. Verse 20 ukwe 23 mkwai na tuverenge. Ine ndeba lombela, nshile lombela aba panwe sonde, kano abomwa mpela. Pantu venu kabili ifyandi fyenu, ne fyenu fyandi. Kabili, na chinda mikiro muli vene. Nshili kabili panwe sonde, lelo aba bali panwe sonde. Na ine ndeisa kuli imwe, mtetamoja tawamu shiro, haba kideni mwishu nalienu ili mwampela. Ukuti babe bamo ifyo ifwe tuwa babamo. Yena alina bo ine, nalewa lindira mwishu nalienu ili mwampele. Kabili nalibaba kile, tapalu wapo nangumo kano umwana wavoni ukuti ile mbo lifishiwe. Verse 20 ukufika 23. Kabili nshile lombela waveka, lelo, nabaka ntetekela, pamula nduwa chebo chabo, ukuti bonse babe bamo. Ikyo imwe mwete hata, mwabamuli ine, na ine muli imwe. Efe na obabe, muli ifwe. Ukuleka ba panwe sonde, batetekele ukuti ni mumu antumine. Na ine, hapela, ubukata obomwa mpere, ukuti babe bamo, ikyo ifwe tuwa babamo. Ine muli aba, na ime muli ine. Ukuti babe aba afikapo, muli buumu, ukuleka aba panwe sonde, veshiwe ukuti, mwantu mine kabili, mwabate menwe ifyo, mwante menwe ine. Kuti nate mwa, tuarondolo lako, papu bumbo bwa chibiri, ubo, uburondolo la pali bumupashi, bwa muntu no kwa mpana kwa pakati, kakwale sana abantu. Tuvirenge mungu tendeka chapter 2, verse 4 ufika panaini. Ii emile ngero ya mulu na panwe sonde, mkulengwa kwa fiko. Mwishita Yehova lesa achitire panwe sonde na mulu, ichimpu sa chonse champanga chalita chilabapo panwe sonde. Nechime na chonse champanga chalita chilamena. Icho Yehova lesa ali talaloshe mfula panwe sonde. Mumunta kwali wakulima umushidi. Lero fubefube ala nina. Alefu mapanwe sonde no kunwensha panshi ponse. Kile Yehova lesa abu mbili umuntu kulukungu lwa mushidi. Na umyona yakwe apu utile mumupu wa mweo. No yomuntu abe chibumba cha mweo. Kabili Yehova lesa ali minebala. mu Edeni kukabanga nomu emu abikire omuntu uwo abumbire. Yehova lesa ameseshe umushiri nomuti wonse wobenga temu okumona kabiri uwa wa magukulya. Na mukati kebala umuti wa mweo kabiri umuti wa kulengo kuishiwa busima nobu bi. Verse 15-17. Yehova abulide omuntu amubikire na mwibala lya Edeni kukulidima nokulirinda. Yehova lesa ayebere omuntu ati omuti onse wa mwibala okulyako ule lyako. Lero omuti wa kulengo kuishiwa busima nobu bi te kuti ulieko pantu mubushiku ukalyako ukufwa ukafwa. Ame pusho ya kula nshanya po. 1. Bushe mwle mwana ifyo lesa apu tide omupu wakwe uwa mweo muli Adam. Bushe icho chale ngele Adam ukumunika ngaresa. Tu. Bushe kwa yiko na chimbi chivumbwa icho lesa apu tide omupu wakwe. Three, ushemuli monshilesa apele Adamu ili amu wikile mwibala. Four, ushe Adamu pamunga kangalira webala ya kwalesa. Tali waku imina kolesa, beso nde, pamopyo ngefyo umurashi ate mambasa da. Five, lesa apele Adamu mafunde akwikalira mu. Umuali neri akuti tafuile ukudia kuchimu tichimo. Bushe Adamu kuti atu alira au kubaka ngali da wakwa lesa panwe sonde. Nga kienu kuna kila lesa wakwe. Six. Bushe lesa. Tabi kile ichimu ti chaku ishiwa kusumano uvimu ibala pakuti Adamu akwate ukusala. Ukumuna kila. Kuna kila lesa muku itemenu na nguyo. Seven. Bushe lesa alakavi la ichitemenu kwa chesu pakuti ubukata wakwe mwoneke. Tuali diyo kuverenga muku tendeka chapter 2 verse 18 ukufika ku 25. Yehova lesa ati lete chisuma umuntu kubayeka ndiye muchitiro wa kumwafwa uwa yananankwe. Awe Yehova lesa abumbire kumushiri ina mayonse ya mumpanga ichuni chonse cha mulwelele no kutwala kumuntu kumunefyo wene enga finika nesi na lyonse ilio muntu ainike chivumba chonse cha mweo liene liabeshi na liachiko muntu ainike chitekwa chonse. Icho ni chonse cha mulwelele ni nama yonse ya mumpanga amashina. Eloku muntu takwali wakumwafwa uwa ya nanankwe. Helio Yehova lesa aponeshe umuntu mutulo tukaramba. Na hoali lele epa kubula po lumo lwa mumbafu shakwe. Na huku chiriko muno pumuipunda ya luko. Mumbafu uroe lesa abulile umuntu ale ngele umu anakashi. Amu tuwe na kumuntu. Helio muntu watire. Bali nomba uyu efu pari ya mafupayandi. Kabidi munofu wa munofu wandi. Uyu alaini kumu anakashi. Icho mumu aume emo wene abu ulirwe. Nipali ichi. Mumu aume alekela uishina njina. Alamba tila kumukashi wakwe. Na obo. Babo mubidi umo. Kabidi bonse wabidi. Bali ubwamba. Mumu aume. No mukashi wakwe. Elota baad nansoni. Ame pusho ya kula nshanyapo. 1. Mshemula ndunshi lesa alolekeshe ukuti Adamu takwe teka fwa uwa anankwe. Mshina limo alefa Adamu kukwata uwa kula nshanyanankwe pamofye nge fyo lesa akwata emipashi yewala nshanyanayo. 2. Yolesa aletele ipinamakuli Adamu kukupelu wa mashina. Shia afile ngele ukuba nga machina kya pelwe. Three. Nina manshi Adamu apele shina iyi nga baka pakabiri ya nana nkwe. Four. Bushena omuna ukuti idolesa ale ngele ina mashonse ukulingani ngefyo Adamu ashinike. Kita mwene ukuti nangu chali ifyo takwali uwa ya nana nkwe wafina mafyonse. Five. Bushe. Tawle tontonkanya ukuti lesa ale kabila omuntu ukwete mubiri ukuba umuna nkwe wakwa Adamu. Satana panchitaimo asangukielesa kabidi bamutampye kumulu. Ali umukalamba wa malaika. Nalimo wachishamo pali bonse. Chali chifirwa firwa kuli wene okuti apoke amaka kuli uyo uwa amaka yonse. Tata wesu wa mumulu. Mupashi umo uwa Yesu yilemo. Echi pino okuno lupato okupata lesa echa akuti nomba. Aisa afukirile obu umbo bwa kwa lesa. Ukuipano kona ula. Tuwelege mkutendeka chapter 3 verse 1 ukufika ku 19. Nomba insoka yabe nchenjeshi. Iya achiramo mufia mweo fionse ifia mpanga. Ifia Yehova achitile. Na yo aiti kumu anakashi. Kabile saso sirati mwilari yako kumuti. Onse wa mwibala mwa. Numwana kashati kunsoka. Fisabo fya miti ya mwibala. Fitu aliako. Lelo ichisabo ifisabo fya muti. Uli pakati kebala. Lesa ati le mwika liako. Kabiri mwika la kumiako. Epa limuafwa. Nensoka iti kumwana kashi. Ukufata mwakafwe pantu lesa alishivo kuti. Mubo shikumuka liako. E muka shivuru wa menso enu. Kabiri mkabange mirungu. Aba ishiwe usma nububi. Aomu anakashipa kumona uyomuti ukuti usma kukulia. Kabili wawama kukumoneka. Kabili muti wakutemuikwa kukulengo kushirimuka. Abura kwefisa ofya uko alalia. Kabili apako na kumulume wakwe na oalia. Elio ya ishiwe uwa menso ya obonsabi. Kaiba ishiwe ukuti pali ugwamba. Awabila nyama kumabula ya makunyu. Noku ichitile pia kukaka mumu sana. Nomba idewa mfuyelu shindurwa kwa Yehova lesa alenda mwibala. Yaka sivaka afukire. Pakusokama uyomuntu nomukashi mumiti ya mwibala. Moneka kuchinso chakwa Yehova lesa. Lero Yehova avirikisha kumuntu nokutira kuli wene. Ngoli kwi. Na wati lushi ndorwe nungu mfuile mwibala kabidi natina. Icho ndi ubwamba. Eyo naso kama. Na wati. Nani akwebo kuti uli ubwamba? Shewali yako kumuti uyona kubindire ukuli yako. Na omuntu ati. Umwana kashi omwa mpere ukuti tuwe na nkwewene ewa mpako. Iti akumuti na ine nalia. Eli over lesa ati kumwana kashi chinshi icho uchitire. Mwana kashati insoka ya mbeleleka na ini nalia. Eicho Yehova lesa ati kunsoka. Bantu wa chitechi wati pwani wepa fiteku kafyonse. Wepa fya mwo fyonse ifya mpanga. Wakula endela pefu mwli ove. Nukula yoluku ngu inshi kushonse sha mwe ove. Ndevi ikano vuluwa ni pakati kaiwe no mwana kashi. Kai pakati kabu fyashi vove nobu fyashi wakwe. Bwene bwakula kulasa kumutwe nobwakula kulasa kuchitende kumwana kashi ati ukupusha nkafusha kuchuluka kobe nokuimita kobe mukulanguluka emo ukafyalira abana kabiri kuli balo ekukalalo lokufuluka kobe nao akala kuteka na kumwaome ati bantu waumpa kuishi bila mukashi obe. Walako na kumuti uyona kubindide na ati wilari yako wati pomushi lipamula nduove. Muku chululuka emo wakula mwene chakulia inshi kushonse shamwe ove. kala kumesesha nyunga na pichirasa. Kabiri uli no kulie mbuto sha mukirime. Ukalali ekidyo kumabe ya pachinso chobe. Ukasuke awela kumushiri umuwabulirwe. Bantu uli lukungu, kabiri kulukungu eko ukabwelela. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushe. Bushe. Ninchi nsoka yara ndire kumwana kashi. Two. Mulandunchi satana ayi pushishe. Ili pushe ya lobana kuli efa. Bushe. Nipakuti amulenge ukulanda. Three. Shita mumu eneo kusatana ayi pusha efa ili pusho disuma sana. Bushe ukute kufutika. Four. Shita mumu eneo kuti ukusala kwa kwa efa. Ukule chisavo. Chafu mine kumi umfuile na ngama feelings. Lelo techinka. Pasa sa ukuti. Lelo pakumona ukuti chisavo chisuma kukulia. Cha moneke chisuma mwenzo yakwe ukuti chabe chisuma kulengo kushirimuka. Iyo emi umfuile techishinka. Ushe efa, hatu nkio na satana, Adamu alishiwe ukuti ukule chisabo, ichiwa mkenye, ewe kana na kila lesa. Ushe techachine. Five. Bushe chinshi Adam asume nishishe epa ukulanda nensoka. Six. Bushe chinshi Adam uwa ishiwe fionse. A chitirio mfuro ukana na kila lesa. Bushe alefwa ya ukuseke shio mkashi wakwe. Bushe ate mshishe epa ukucha lesa. Seven. Shita ulemona ukutema kwa kwalesa, ukuwa kupapa apopene, ala efa ukuti ulubutolu wakwe, Yesu. Adino kushona ula satana pakuti umula mutundu wa muntu ukalubulwe. Eight. Bushe ulubuto. Yesu. Aona wile shani, imitukuto ya kwa shetani. Nine. Shita ulemona ukuti muli fionse lesa, ayelange chitemu iko. Ten. Bushija chishinka ukucha kuti, ukutemu akuti kwa lenga ubusuma. Eleven. Bushe ukutemwa, takufuwa ikwa, umu ukutuli raba na mku umwe wakwe. 12. Bushe emula nduwe na Yesu atire ulefo kunkonka aikanyo mwine ukusende lupanda lwakwe. 13. Bushe uli uwa ipele kuchitetyo pali Yesu eicholeka ikyo ulechita nukulande fikulilesa. Ibukisha ukuti ishi wili asoswa ilalenga. 2 ukutendeka ya chapter 3, verse 20, ukufika ku 24. Kabidi umuntu ainike shitina ya mkashi wakwe efa. Pantuwene ali ninyina waba mweo bonse. Kabidi Yehova lesa achitile umuntu no mkashi wakwe imi ingira ya mpapa. No kubafuika. Ede Yehova lesa atile moneni umuntu abanga umu wa mulifwe. Kukuishiwa kusumano bubi. Nomba epali atambali kukuboko kwa kwe. Abula kona kumuti wa mweo alia. Abano mweo wa mwe yaya. Eche yobalesa amufumishe mwibara ya Edeni. Nukuyari mamushidi uo abulirwemu. Awe atamfishe umuntu kabiri. Abikile lubali kukabanga kuhibara ya Edeni wa kerubi, nurubingu lwalupanga, ulwa aluka aluka, kulinde nshira ya kuya kumuti wa mweo. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Busheni nshile satale fwaya, ukuti ifwe tuikalide mumweo mulube mbu umuyayaya. Tu, bushe infwa, emuinshi wakuti lesa haka buweshe fionse chipia chipia mubumi ubuleisa. Three, bushe tatu akabushiwe kuba afuanga Yesu ali uwantanshi ukubuka. Tuwa mtote la mwelesa, pali ichichilayo ichawamisha. Ii, empera ya sambililo, lesa mupale bonse. Amen.